14-bob. Farzandimning nimasidir boshqachami? Ota-onalar ko'pincha farzandlarining rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan har bir narsada shubhalanadilar. Ommaviy axborot vositalari dunyoda turli g'ayritabiiy o'zgarishlar haqida doimo bong urishini hisobga olsak, ko'pchilik ota-onalar farzandlari yetarli darajada rivojlanganmi? Rivojlanishda nuqsonlari yo'qmi va umumiy olganda bolasi sog'lommi deya shubha qilsalar, ajablanmasa ham bo'ladi. Yaqinda biznikiga tanish bolalar tarbiyalanuvchilarim bilan o'ynash uchun mehmonga kelishdi. Bolalar uyimizning hovlisida beysbol o'ynab, juda qiziqarli va yaxshi bahor kunidan zavqlanishardi. Mening tarbiyamdagi bolalar bilan muloqotda bo'lgan bolalarning ota-onalari mening eniga sifatida ishlashimni bilishadi. Ko'pincha hattoki mendan ko'ra ko'proq tajriba va bilimga ega bo'lsalarda, menga ko'p savollar berishadi. Ishonchim komilki, teledasturlarning mashhurligi tufayli barcha enagalar Mary Poppins, Dr. Phil va Maria von Trumpning mukammal uyg'unligi kabi ko'rinadi. Shuning uchun doimo nimanidir o'rganayotgan oddiy inson bo'lib, yuqoridagi kabi suhbatlardan hayron qolaman. Mening tarbiyalanuvchim Austin va Fraser bolalarda yomon damlar bo'ladi, ammo yomon kunlar emas, deb menga o'rgatganlarida va men buni ayniqsa ularning xatti-harakati va rivojlanishini baholashda hisobga olaman. Austin va Fraserning onasini men emas, balki u menga bolalarni tarbiyalashni ko'proq o'rgatgan edi, deb aytishim kerak. Aksariyat otalar va onalar haqiqatda bolalarni tarbiyalashni juda yaxshi eplashadi. Menimcha, bu sizga ham tegishli. Gap ota-onalar o'z bolasini sevmasligi yoki ular uchun qo'lidan kelganini qilishga harakat qilmayotgani haqida gap bormayapti. Lekin ba'zan ular zarur ko'nikmalarga ega emaslar. Men tez-tez ota-onalarga yangi uslublarni o'rgatish va ularga o'z qobiliyatlariga ishonch berishga harakat qilaman. Ha, bu sizda juda ajoyib chiqyapti. Agar bolangiz itoat qilmayotgan bo'lsa, bu sizning yomon ona ekanligingizni anglatmaydi. Ha, bolangiz go'zal, noyob va betakror, lekin ba'zan taltaygan kuchukcha kabi o'zini tutadi va uning xatti-harakatini tuzatish kerak. Ammo bu insoniyat vakillarining ko'pchiligiga taalluqli, shunday emasmi? Shu jumladan menga ham. Taqqoslash va raqobat ruhi. Men ota-onalar xavotirining sabablaridan biri, ular o'z farzandlarini boshqa bolalar bilan tez-tez solishtirishi deb o'ylayman. Har bir bola, hatto egizak bo'lsa ham, individualdir va uni har doim ham boshqalar bilan taqqoslash mumkin emas. Albatta, bolalarning ma'lum yoshga o'tishi kerak bo'lgan rivojlanish bosqichlari mavjud va bu bizga bolaning normal rivojlanayotganligini baholash imkonini beradi. Biroq, kundalik hayotning kichik narsalariga kelsak, boshqa bolalar bilan taqqoslash va raqobat uchun joy bo'lmasligi kerak. Men taqqoslash va raqobatga yo'l qo'yilmaydi deganda nimani nazarda tutyapman? Siz bolangiz o'zi bilan tengdosh bolalardan rivojlanishda orqada qolmayotganini bilish uchun ularga doimo e'tibor beryapsiz. Tasavvur qiling, siz bir guruh bolalar to'plangan o'yin xonasiga keldingiz. Ular davrada onalarining tizzalarida o'tirishardi. Kerrining old tishi chiqyaptimi? Deb so'raydi o'ziga ishonmagan bir ona. Ha, uning 5ta tishi bor, deb javob beradi boshqa ona. Go'yoki uning kichkintoyi kimning tishi ko'proq musobaqasida birinchi o'rinni olgandek. Voy, Kayilda hali birorta ham tish yo'q. Jenni, Ellining tishlari chiqyaptimi? Davom etadi bu suhbatni boshlagan tashvishga tushgan ona. Ko'rdingizmi? Uning birinchi tishi chiqa boshladi. Ellining onasi javob beradi. Shunaqami? Xo'sh, hozir menda tashvishlanish uchun barcha asoslar bor. Pediatrga ko'rinishim kerak deb o'ylaysizmi? Annabeldan hech qanday tish chiqmadi. U sizning bolangizdan 2 haftalik katta. Ellining onasi tabassum bilan. Har bir bolaning tishlari o'z vaqtida paydo bo'ladi. Men Annabelning yaqinda barcha tishlari yorib chiqadi deb va'da beraman. Ovqatlanayotganda tishlashni boshlaganida siz tishsiz bo'lgan kunlarini eslaysiz. Asab tarangligi kulgi bilan yengillashadi. Birinchi bolasi tug'ilgan yosh onalar, ayniqsa o'z bolasini boshqa bolalar bilan taqqoslashlarga moyil bo'ladilar. Ko'p bolali onalar bunday narsalar haqida ko'proq xotirjam bo'lishadi, chunki ular hatto aka-ukalar ham bir-biridan fe'l-atvori va rivojlanish sur'atlari bilan farq qilishini bilishadi. Фрейзер ва Остинни боғчага жўнатмоқчи бўлганимизда, ўқитувчиларнинг эгизаклар келаётгани ҳақидаги хабардан бошлари қотди. Уларда эгизаклар билан ишлаш тажрибаси салбий бўлган кўринади. Bolakaylarimizni ko'rmagan tarbiyachilar ularning oldiga besaramjon duet kelishini allaqachon eshitishgan edi. Bu fikr boshqa bolalarning ota-onasini asabiylashtirib, qarovchilarni esa gangitib qo'ydi. Yangi juftlikning taxmin qilinayotgan xatti-harakatlari haqidagi barcha xulosalar Frezer va Ostindan avval kelgan bolalarning o'zlarini yomon tutishiga asoslangan edi. Yangi kelgan egizaklarning shaxsi ham, ularning rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari ham hisobga olinmadi. Pedagoglarning kutishlari ulardan oldingilarning xatti-harakatlarini kuzatishlariga asoslanardi. Yaxshiyamki, egizaklar tomonida ularni himoya qilish uchun kelgan ularning ajoyib onasi va enagasi bor edi. O'g'il bolalar bog'chasidagi egizak terrorchilar keladi degan asossiz taxminlarni chetga qoldirib, ularning shaxsiy fazilatlariga baho berilishi uchun hamma narsani qilishga harakat qildilar. Shunday bo'lsa-da, noto'g'ri tushunchaga ega bo'lgan va xurofat ta'mi olish yoqimsiz edi. Men chin dildan o'z farzandlari haqidagi mishmishlar, salbiy fikrlar, xurofot yoki irqiy dushmanlikka asoslangan o'z farzandlari haqidagi adolatsiz inson hukmlari bilan to'qnashgan o'sha onalar bilan hamdardman. Ba'zan ba'zi onalar va otalar o'z farzandlariga qarshi noto'g'ri tushuncha bildirib, bir bolasini bo'ysunmas yoki susaygan deb e'lon qilib, ikkinchisini yaxshiroq ko'rsatishga harakat etayotganini og'riq bilan kuzatganman. Qanday dahshatli. Agar bolani boshqa bir bola bilan solishtirsangiz, ulardan birini avtomatik ravishda mag'lubiyatga mahkum qilasiz. Sizning baholashingiz adolatsiz izoh va noto'g'ri fikrlarga asoslangan. Natijada ularning ikkalasidan biri albatta yaxshi bo'lmaydi. Agar pediatr bolangizning rivojlanish darajasi umumiy qabul qilingan standartlarga muvofiq bo'lganini tasdiqlasa, siz tinchlanishingiz mumkin. Bolangiz yaxshi, o'g'lingiz yoki qizingiz noyob ijoddir. Misol uchun, statistik ma'lumotlarga ko'ra, chaqaloq 7 oydan 10 oygacha emaklay boshlaydi. Ammo har bir bolaning rivojlanishi alohida ekanligini unutmaslik kerak. Ba'zi 6 oylik bolalar allaqachon gilamda harakat qilishlari mumkin. Boshqalari esa 13 oyda buni qila boshlaydilar. Ammo bola hech qachon emaklamaydigan holatlar mavjud. Avval u o'tiradi, keyin darhol oyoqqa turadi va yura boshlaydi. Agar sizning chaqalog'ingiz yoshi o'rtacha boladan oldinda yoki undan kech qolayotgan bo'lsa, vahima qilmang. Xudo sizning chaqalog'ingizni noyob yaratgan. O'g'lingiz yoki qizingizning rivojlanishini tezlashtirish uchun ishonchli manbalardan bilib oling va xotirjamlikni saqlang. Agar biror bir ona sizdan nega bolangiz hali ham o'tira olmayotganini so'rasa, ayting. U bilan hammasi joyida. Bolangizni boshqa bolalar bilan taqqoslash o'rniga turli bosqichlarni taqqoslash va baholash orqali ularning aqliy, jismoniy va hissiy rivojlanish dinamikasini kuzating. Uning xatti-harakatlarini avval qanday yo'l tutganiga qarab baholashingiz mumkin. Chaqaloqning ishtahasini avval qanday ovqatlanganligi bilan taqqoslab baholang. O'qishda, sportdagi yutuqlarini baholash, bugungi natijalarni avvalgilari bilan taqqoslang. Bolangiz to'satdan ishtahasini yo'qotib qo'yganini yoki g'alati harakat qila boshlaganini sezganingizda, ota-ona instinkti sizni tasodifan tashvishlantirishga majbur qilmaydi. Ayniqsa, bolaning g'alati xatti-harakatlari yetarlicha uzoq davom etsa. Bolalar shifokorlari ota-onalarning sezgilariga tobora ko'proq ishonishadi. Bu esa shifokor tashvishlanishining obyektiv sabablarini ko'rmasa ham, bolaga biror narsa noto'g'ri ekanligini ko'rsatadi. Agar ilgari pediatrlar barcha bolalar ba'zan inchiqlik qilishadi, xavotir olmang deyishgan bo'lsa, hozirgi kunda ko'pgina shifokorlar bolaning holati va kasalligi haqida to'liq tasavvurga ega bo'lishi uchun muayyan savollarni berishadi. U odatda qanday harakat qiladi? U avval ham injiqlik qilarmidi? Boshqa yomon yoki yaxshi degani emas. Xudoga shukr, hamma bolalar turlicha. Har bir bolaning xulq-atvoriga ularning genotipi, fe'l-atvori va hayotiy tajribasi ma'lum tarzda ta'sir ko'rsatadi. Barcha bolalar noyob jonzotlar ekanligi haqidagi bayonot kim yomon va kim yaxshi ekanligini hukm qilish huquqini bermaydi. Kenni beysbolni yoqtiradi, Kevin esa pazandachilikni yoqtiradi. Bir bola boshqasidan ko'ra ko'proq maqtovga loyiqmi? Yo'q. Bolalarning individual farqlari e'tiborga olinishi kerak. Ota-onalar ham esda tutishlari kerak. Agar bugun Kenny beysbolni yaxshi ko'rsa, Kevin esa pazandachilikni yoqtirsa, ular ertaga rollarni almashtirishadi, degani emas. Bundan tashqari, bolalar turli iste'dod va qobiliyatga ega va shu asosda ota-onalar sog'lom fikrlashni unutadilar. Susan 15 oyligidan umbaloq oshadi. Sizning bolangiz esa 2 yoshda ham buni bajarmasligi mumkin. Bunda siz u bilan biror narsa noto'g'ri bo'lyapti, deb taxmin qilishingiz mumkin. Xo'sh, Suzi umbaloq oshish mo'jizalarini namoyish etsa nima bo'pti? Birovning bolasidan qaysidir jihatdan ustun bo'lishi uning ishonchsiz ota-onasining izzat nafsiga ta'sir qiladi. Lekin odatda bolani o'ziga aralashtirmaydi. U bunday narsalarga e'tibor berish uchun hali juda yosh. Biroq ba'zi ota-onalar xoh ishoning, xoh ishonmang, chaqalog'ining muvaffaqiyati bilan tug'ilgan kunidan boshlab yashaydilar. Farzandingiz siz uni boshqa bolalar bilan taqqoslab, tashvishga tushganingizni ko'rganida, sizdagi ishonchsizlikni o'ziga yuqtirishi mumkin. Albatta, bizning barchamiz farzandlarimizning chempion bo'lishini istaymiz, ammo chempion bo'lish akrobatik sakrashlar uchun oltin medal olishdan ko'ra ko'proq ma'noga ega. Bu sizga bog'liq bo'lgan hamma narsani qilish uchun bor qobiliyatingiz va iste'dodingiz bilan ishlay olishni anglatadi. Bolangiz hamma narsada emas, balki bir narsada eng yaxshi bo'lsin va u g'olib bo'lishi shart emas. U eng yaxshi muxlis bo'lishi va g'alabalarga ilhom berishi mumkin. O'g'il bolalar doimo o'g'il bola bo'lib qolaveradi. Barcha bolalar turlicha bo'lishsa-da, ular orasida o'g'il bolalarning o'ziga xos toifadagilari bor. Men kimni nazarda tutayotganimni bilasiz deb o'ylayman. Bunday bolalar mashina o'ynashni, qoptoq tepishni xush ko'rishadi. Ular erta yura boshlashadi hamda boshqa bolakaylar bilan kuch sinashishni va hovli atrofida zir yugurishni yoqtirishadi. Ularning energiyasi qizg'in bo'ladi va ular butun bolalar maydonchasini boshdan oyoq ag'dar-to'ntar qilish uchun tayyor. Uyda bunday bola bo'lmagan, tinch, xotirjam bolalar bilan muomala qilishga odatlangan kishi bu to'polonchi do'stlarga biror narsa bo'lganmi deb o'ylashi mumkin. Ularni tez-tez yovvoyi va boshqarilmaydigan deb atashadi. Ular esa o'z atrofidagi dunyoni fidokorona o'rganadigan faol bolalardir. Agar bunday faol bola o'zini yoki boshqa odamlarni xavf ostiga qo'ymasa, unga atrofdagi dunyoni qulay tezlikda o'rganish erkinligini bering. Men o'shanda 2 yoshda bo'lgan maydonchada o'ynab yurgan tarbiyalanuvchilarimni eslayman. Men ularning har bir harakatini nazorat qilishga hech qachon urinmaganman. Mening vazifam o'g'il bolalarni o'zlariga jiddiy zarar yetkazmaydigan, erkinlikda o'z tadqiqotlarini qila oladigan xavfsiz joyga olib borish edi. Albatta, g'urra va shish orttirib olishdi. Lekin bu rivojlanish jarayonining bir qismidir. Hozirgi ishim menga ma'qul bo'lganini tushunganimda, kunlarning birida ish beruvchim: "Bizda har qalay egizak o'g'il bolalar bor. Ularni yiliga bir marta travmatologiya markaziga olib borsak ham, bu yaxshi natija bo'ladi", degandi. Ehtimol u biroz bo'rttirgandir, lekin bu haqiqatdan uzoq emas. Siz xavfsizlik choralarini ko'rishingiz mumkin, lekin siz uni paralonga o'rab yoki namat bilan berkitilgan xonada ushlab o'tirmasangiz, bolani tirnalish va ko'karishdan himoya qila olmaysiz. Bolalar maydonchalarida xavfsizlikni ta'minlash uchun barcha ota-onalarga maqbul keladigan qator ajoyib moslamalar bor. Ko'pgina shaharlarda berkitilgan maydonlarda jo'shqin bolalarga o'z quvvatini safarbar qilish imkoniyatini beruvchi uskunalar mavjud. Agarda ba'zan sizda bu 2-3 yoshli yo'lbarschalarni yengish uchun kuch bo'lmasa, bu narsa ularda qandaydir noto'g'rilik bor degani emasligini unutmang. Bir marta men, agar kattalar har qanday kunda oddiy 2 yoshli bolaning barcha harakatlarini takrorlashni xohlasalar, Olimpiya sportchisining jismoniy tayyorgarligiga ega bo'lishlari kerakligini eshitdim. Darvoqa, men bunga ishonaman. Shunday qilib, jo'shqin o'g'lingizga faol bo'lishiga va tinmaydigan qizlaringizga sho'x bo'lishlariga imkon bering. Xudo ularni shunday yaratgan. Yorliqlarni uzib tashlaymiz. Men bolalar kattalarning ishonchlarini oqlashga harakat qilishlariga qattiq ishonaman. Agar siz erta bolalik davridayoq bolangizga yorliq osib qo'ysangiz, u albatta bu yorliqqa mos bo'lishga va uning orqasida hamma narsani unga moslashtirishga harakat qiladi. Siz aqlli va yaxshi xulqli bolalar ishtirok etgan tajriba haqida eshitgan bo'lishingiz mumkin. Tajriba davomida o'qituvchilar ularning sinfiga qoloq va gapga quloq solmaydigan bolalar kelishi haqida ogohlantirildi. Xo'sh, keyinchi? Tez orada yaxshi xulqli va aqlli bolalar o'qituvchilarning ularga nisbatan pasaytirilgan talablariga moslashishgan. Teskari deb nomlangan tajriba ham muvaffaqiyatli o'tdi. O'qituvchilarga bu sinfda iqtidorli tarbiyalanuvchilar tahsil olishlarini aytishdi. Aslida bu tajribaning ishtirokchilari qoloq bolalar edi. Ta'lim jarayonida bu bolalar o'qituvchilari ulardan kutganidek juda yaxshi natijalar ko'rsatishdi. Men barcha ota-onalarga shunday deb qichqirishni istayman. Farzandingizga yorliq osmang. Faqat bitta yorliq uchun istisno qilishingiz kerak. Noyob va sevimli. Bu yorliqni istisnosiz barcha bolalarga qo'yishga ruxsat beraman. Bolangizni biror haqoratli so'z bilan atamasligingiz kerak. Lekin unga hattoki quloqingni ayiq bosgan deb hazilnoma gapirsangiz ham, unga yorliq osib qo'yishingiz mumkin. Bunda siz faqatgina bolaning omadsiz ekanligini uqtirib, o'z-o'ziga bo'lgan hurmatini pasaytirasiz xolos. Bolangiz nafaqat musiqiy qobiliyatlariga ishonchini yo'qotadi, balki musiqa bilan shug'ullanishdan butunlay voz kechishi mumkin. Shaxsan men hozirda 40 dan oshgan bir odamni bilaman va u shu kungacha onasi uning bolaligida ishtiyoq bilan rasm chizayotganida ko'rib qolganini eslayman. U onasiga qarab, "Men rasm chizishni juda yaxshi ko'raman, rassom bo'lmoqchiman" degan. Ammo onasi unga, "Men senga boshqa biror narsa qilishni maslahat beraman. Rassomlar juda kam pul topishadi. Shuningdek, senda ham bu juda yaxshi chiqmayapti" deb aytgan. O'shanda mening tanishim ichida nimadir uzilgan. Va shundan so'ng u moy qalamni chekkaga surib qo'ydi va hech qachon uni qaytib qo'lga olmadi. Men Kenni va Kevinni yodga olganimni esladingizmi? Bolalarning biriga ovqat qilish, ikkinchisiga esa beysbol yoqar edi. Biri 4 yoshda va boshqasi 6 yoshda edi. Kennini beysbolchi va Kevinni esa bu yoshda oshpaz deb atash, ularda ertaga shug'ullanishga harakat qiladigan ishlaridan va kelgusida kim bo'lishlari xohishlarini chegaralashi mumkin. Ularning qiziqishlari ertaga o'zgarmaydi deb kim aytadi? Bolalarni yorliq osish bilan cheklamang. Bundan tashqari, yorliqlar bolaning xatti-harakatlariga ta'sir qiladi. O'g'lingizga tantiq bola ekanligini aytsangiz, ertami kechmi u injiq sulton kabi o'zini tutishni boshlasa ajab emas. Bolalar ota-onalari ularga rahbarlik qilishlarini kutishadi va ularning ko'nglini topishga intilishlarini yaxshi ko'radi. Agar siz o'g'lingizga taltaygansan desangiz, o'zingizni qo'lga oling. Bolangiz albatta qaror qabul qiladi. Agar men taltaygan bo'lsam, haqiqiy taltaygan bola bo'laman. 2-3 yoshdagi bolalarning ongi shu tartibda bo'ladi. Yorliqlarni yomon ko'rishimga yana bir sabab bor. Ular yopishib olishga qodir. Ayniqsa nufuzli kishi tomonidan berilgan bo'lsa, yorliq paydo bo'lishi bilanoq u hamma joyda bolani kuzatib yuradi. Agar siz tanish atrof muhitdan uni chiqarib tortib olmasangiz, masalan, maktabgacha yoshdagi bolani jonsarak deb atashsa, bu yorliq mutaxassislar tomonidan hech qanday tasdiqlanmasa ham, maktab yillari davomida unga osib qo'yiladi. Aslida bolangiz faqat kuchli bo'lishi yoki o'zining rivojlanish jarayonini, ayniqsa faol bosqichini boshdan kechirishi mumkin. Kimdir bolangizga yorliq osishiga ruxsat berishdan oldin o'qituvchi yoki ruhshunosi professional, tajribali va bilimli ekanligiga ishonch hosil qilishga urinib ko'ring. Keyin boshqa mutaxassislar bilan gaplashing. Va yana bir muhim holat. Men ko'p ota-onalarni bilaman. Ular o'z farzandlarining bezbet yoki itoatsiz bo'lib o'sishidan ehtimol hatto bir kun kelib bolalar koloniyasiga tushishi mumkinligidan tashvish qilishadi. Lekin har safar men tashvishga tushgan otalar va onalardan ularning bolasi necha yoshda ekanini so'raganimda, ularning faqat 2 yoki 3 yoshda ekanligidan xabar topaman. Bunday tashvishlarni tinglaganimdan keyin tabassum bilan aytaman. 2 yildan 3 yilgacha bo'lgan deyarli barcha bolalar shafqatsiz va itoatsiz. Shuning uchun mutaxassislar bu yoshni birinchi o'smirlik deb atashadi. Bolangizga xotirjam rivojlanish imkoniyatini bering. Juda ko'p tajribali ota-onalar ularning 2 yoshli juda sho'x farzandlari vaqt o'tishi bilan itoatkor va yuvosh bo'lib qolganini aytishadi. O'yin tugamagan va biz samo darvozalariga yetib bormagunimizcha tugamaydi. Biz ham farzandlarimiz kabi doimo o'sib, o'zgarib, o'rganib bormoqdamiz. Axir siz o'zingizda yoki hayotingizda nimanidir o'zgartirish uchun qilgan sa'y-harakatlaringizga qaramay, oila a'zolaringiz qachonlardir sizga berishgan yorlig'i asosida qarashsa, umidsizlikka tushmaysizmi? Siz o'zingizni oyog'iga bog'langan tosh bilan masofani yengish uchun bir yuguruvchi kabi his qilasiz. Lekin do'stlaringiz va yaqinlaringiz sizni o'zgartirish va eng yaxshi fazilatlaringizni ko'rish uchun sizga ilhom bersalar, siz tayinlangan masofaga yetib kelish uchun o'zingizni orqasida qanotlar o'sib chiqqan bir yuguruvchi kabi his qilasiz. Bolangizga qanot bering. Shunda u uchayotib, barcha iste'dodlarini ochib beradi. Bolaga yorliq qo'yish vasvasasi qanchalik kuchli bo'lmasin, bu vasvasaga berilmang. Chunki bu yorliq bolaning butun umri davomida olib yurishi kerak bo'lgan yuk bo'ladi. 3 yoshda psixoterapevtga. Men bilgan pediatrlarning aksariyati 6 yoshgacha bo'lgan bolaga aqliy yoki ruhiy nogironlik yoki bilimsiz tashxisini qo'yishni xayollariga ham keltirishmaydi. Ko'pincha erta bolalikdagi xatti-harakatlar xususiyatlarini boshqa sabablarga ko'ra kasallik belgilariga va eng muhimi tashqi omillarga ko'ra qabul qilamiz. Balki onasi bilan bolalar sport zaliga kelgan bola asabiylashib, zinadan ko'tarilishdan qo'rqqani uchun yoki yonida turgan bola unga qo'rquv bag'ishlagani uchun onasini ushlab turgandir. Siz bolangizda balandliklardan qo'rqish yoki o'zini mustaqil biror narsa qilishi bilan bog'liq muammolari bor deb muddatidan oldin tashvishlanmang. Tinchlaning va bolaning bu tarzda o'zini tuta boshlagan vaziyatini tahlil qiling. Uning yoshidagi bola uchun normal bo'lgan narsalar haqida maxsus adabiyotlarni o'qing. Bola hayotining dastlabki 5 yili uning rivojlanishi uchun eng muhim hisoblanadi. Men shifokor emasman va o'zimni shifokor kabi tutish uchun harakat qilmayman. Lekin yana bir bor, maktabgacha yoshdagi farzandlarida qandaydir ruhiy muammolar bo'lgan ota-onalardan turli toifadagi 2 yoki hatto 3ta mutaxassislar bilan maslahatlashishlarini o'tinib so'rayman. Bolani o'zini tutish muammolaridan xalos etish uchun unga dori berishingizdan avval bir qancha yuqori malakali shifokorlar va psixologlar bu muolajalarning zarurligini ko'rishganiga ishonch hosil qiling. Mening tarbiyalanuvchilarimdan biri bilan yaqinda quyidagi voqea sodir bo'ldi. Bola kamdan-kam hollarda najas chiqarar edi va yillik tibbiy ko'rik davomida men bu haqda shifokorga aytdim. Doktor o'ylamasdan unga surunkali qabziyatga tegishli dori-darmonlarni buyurdi. Bu holat mening noroziligimga sabab bo'ldi va biz shifokor oldidan qaytganimizda ish beruvchi bilan fikrlarimni o'rtoqlashdim. Ishonchim komil. Bola ich qotib qolgani uchun emas, balki o'yinga qiziqib ketgani uchun tuvakka bormayapti. Keling, uning ovqatida to'qimalar miqdorini oshiraylik va bir kunda 2 marta tuvakka o'tkazib ko'raylik. Ish beruvchi fikrlarimni sog'lom fikr deb qabul qildi va menga taklif qilingan harakat rejasini amalga oshirish uchun 1 hafta davomida imkoniyat berdi. Agar rejim bajarilmasa, bolaga surgi berishni boshlaymiz degan qarorga keldik. Dastlab men xarid qilishi uchun do'konga borganimda tarbiyalanuvchimni o'zim bilan birga olib bordim va unga yuqori to'qimali tarkibga ega bo'lgan mahsulotlarni tanladim. Va yashasin. U har kuni katta ishni bajarish uchun tuvakka borishni boshladi va bundan u juda faxrlandi. Men ham shifokorning noma'qul maslahatidan oldin aqlli fikrga kelganimdan faxrlandim. Hech kim bolangizni sizdan yaxshiroq bilmaydi. Biroq bu yerda har bir narsada bo'lgani kabi istisnolar ham bor va ba'zi hollarda chaqaloqning hayoti shifokor tomonidan buyurilgan dori-darmonlarga bog'liq. Shuning uchun men siz ishonadigan mutaxassis shifokor bilan bolangizning ahvoli haqida barcha xavotirlarni muhokama qilishga chaqiraman. Oxirgi kunlarda dorisiz davolash usullari paydo bo'ldi. Masalan, bolalarda uchraydigan e'tibor buzilishi va haddan tashqari faollikda, ya'ni umumiy qilib aytganda, ruhiy zo'riqish alomati bor bo'lganda. Ushbu kasalliklarni davolash uchun biologik qarama-qarshi bog'lanish va autogen mashg'ulot usuli juda muvaffaqiyatli qo'llaniladi. Ehtimol, ular bu muammoni yengish uchun oilangizga yordam beradi. Har qanday holatda ham bolangiz 6 yoshga to'lmagan bo'lsa, boshqa bolalardan nima uchun o'zini boshqacha tutishini aniq belgilab bo'lmaydi deb hisoblayman. Uning hissiyotlari ayrim tashqi sharoitlardan kelib chiqadimi yoki bu uning ruhiyatining xususiyatlarimi yoki bu yoshga bog'liq xususiyatlarning bir ko'rinishimi deb aniq aytish mumkin emas. Va eng muhim narsani eslang. Bolangizni sizdan yaxshiroq hech kim bilmaydi. Buni hech qachon unutmang. Bugungi kunda boy odamlar davrasida bolaning psixoterapevtga tashrifi deyarli subyektning ijtimoiy maqomini o'zgartirish bilan bog'liq marosimga aylandi. Ba'zi onalar va otalar hatto bolasini bog'chaga yoki sport seksiyasiga olib borish kerakligi haqida gap ketsa, qaysi yoshdan boshlab farzandlarini psixoterapevtga olib borish kerakligini mendan so'rashadi. Agar bolangiz qandaydir ruhiy jarohat olgan bo'lsa yoki uning xatti-harakatlarida jiddiy og'ishlar yuz bergan hollarda yaxshi psixoterapevt bilan maslahatlashish zarur. Biroq deyarli barcha bolalarga ularning o'zlariga ishonch bilan baxtli va muvaffaqiyatli ulg'ayishlari uchun kerakli barcha narsa farzandlaringiz muvaffaqiyati yoki mag'lubiyatidan qat'iy nazar siz ular bilan hamdard ekanligingiz, ularni tinglash, ma'qullash va ularni sevish uchun tayyorligingizdir. Siz bolangiz uchun eng yaxshi shifokorsiz. Bir kitobda men professional psixoterapevt agar uning birorta mijozining yonida uni diqqat bilan tinglab, hamdardlik ila uning qo'llaridan tutib, og'ir kunlaridan yorug'likka olib chiqadigan do'sti bo'lganida, u o'z ishini yo'qotgan bo'lishi mumkinligi haqida yozganini o'qidim. Siz o'z bolangizni yaxshi bilasiz va sizning ota-onalik nazaringizdan hech narsa yashirilmaydi. Men hozir siz bu kitobning ko'p qismini o'qib chiqqaningizdan so'ng bolaga mehribon va rahimdil bo'lish kerak deb tushunasiz va unga zarar yetkazmagan holda noto'g'ri fikrda bo'lmasdan eng yaxshi maslahatchi bo'lasiz deb ishonaman. Esimda, meni bir yoshdan oshgan egizaklar haqida maslahat berish uchun bir oilaga taklif etishdi. Ikkala chaqaloq ham hech narsa demasdi. Ular qattiq ovqatdan voz kechib, so'rg'ich so'rishni davom ettirardi va barcha kerakli oziq moddalarni shishalar orqali olishardi. Men bu oilada o'tkazgan bir necha kun davomida uyga turli mutaxassislar tashrif buyurishdi. Nutq terapevti, pediatr, otolaringolog. Mening nazarimda bu bolalarning muammosini hal etish uchun butun bir jamoa ishlayotgandek edi. Avvalo, egizaklarning onasidan nima uchun ularning uyiga ko'plab mutaxassislar tashrif buyurgani haqida o'ylab ko'rishni so'radim. Uning javobini eshitganimdan so'ng, taklif qilishni to'xtatishini so'radim. Bu ayol o'zini zaif, beqaror va noshud ona deb hisoblagani bois, u jamiki shifokorlar polkini chaqirganiga men ham ishonch hosil qildim. Men nima bo'layotganini anglab yetganimdan so'ng, egizaklarning onasiga dalda berdim. Unga o'zini tutib, bolalarni qanday tarbiyalash va yaxshi natijalarga erishishga o'rgatdim. Men ayolga u o'z kuchiga ishonishi kerakligiga va dadil ona bo'lishiga yordam berdim. Men unga bolalar bosim o'tkazilmagan holda ovqatlanishi kerakligini, bolalar yutgan har bir gram ovqat haqida o'ylamaslik lozimligini, qay tariqa egizaklarni shisha butilkalardan ovqatlanish odatini asta-sekinlik bilan yo'qotishni va bolalar yig'laganda hech qanday zarar yo'qligini tushuntirdim. Ularning yig'isi onada aybdorlik hissini aslo uyg'otmasligi kerak. Hamma chaqaloqlar vaqti-vaqti bilan yig'lashadi. Men unga tushkunlikning sababchisi onalik deb o'ylamaslikka o'rgatdim. Va nima bo'lganini bilasizmi? Vaziyat yaxshilandi. Ba'zan eng oddiy javoblar va eng aniq yechimlar bir vaqtning o'zida to'g'ri bo'lib chiqadi. Men bu oilani tark etmasimdan oldin egizaklarning onasi juda xotirjam bo'lib, onaning rolini yaxshi uddalardi va bolalar odatdagidek ovqatlana boshladilar. Men vaqti-vaqti bilan bu oilaga tashrif buyurib turaman va egizaklar baxtli va sog'lom o'sayotganini ko'rishdan mamnunman. Bu oilada hamma narsa yaxshi ketmoqda va eng muhimi, egizaklarning ota-onalari shunday bo'lishi kerak deb hisoblashadi.